Noong isang araw ay nagsimula na yung formal na lokal na kampanya para sa ating halalan. Sinasabi kong formal sapagkat matagal nang ongoing yan, pero yung formal start ng local campaign ay noong Biyernes. Alam niyo, itong itinuturing na ugat ng karahasan dito sa ating halalan sapagkat dyan nagkakaroon ng personal na paligsahan ng mga kandidato at dyan natin makikita ang mga madugong mga paligsahan ng mga kandidato. At kung hindi naman karahasan, isang subok na ring paraan na ginagamit ay itong tinatawag na vote buying. Binabayaran ang mga botante upang iboto yung ginugusto nilang, yung nagnanais na sila iboto ng mga botante. Kung minsan naririnig kong payo ay tanggapin ang pera ngunit iboto ang konsensya. Eh paano ka naman may konsensya kung tumatanggap ka ng bayad na hindi maitatanggi ay panunuhol. Ngunit karaniwan na may pangpapamanhid yung dulot ng bayad na salapi kapalit ng pabor. Isa ito sa kultura ng ating halalan na talagang dapat nating baguhin. Ngunit kung ang mentalidad ng bayaran ay masama sa isang lipunan, gusto kong balaan kayo ng isang mas masahol pa kung saan umiral ang mentalidad ng bayaran. At yan ay kung umiral yan sa larangan ng relihiyon o sa larangan ng relasyon sa Diyos. Diyan lalo walang puwang ang mentalidad ng bayaran. Subalit, yan ang likas na kaisipan ng maraming tao ngayon pagdating sa relihiyon, pagdating sa kanilang relasyon sa Diyos, ay nasa mentalidad o nasa kaisipan ng maibibigay para sila'y magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ano yung kanilang magagawa? Ano yung kanilang maihahandog? At sa paraan ng kanilang handog at gawa, ay naiisip nila na ito ang magkakaroon sa kanila ng relasyon sa Diyos. Yan ang mentalidad ng bayaran na umiiral pa rin sa ating kaisipang pang-relihiyon. At dapat nating hamunin ang ganyang kaisipan sapagkat hindi ito maaari sa harapan ng tunay na biyaya ng Diyos. Hamunin mo yung sarili mo kung saan ka nakatindig sapagkat dito magkakaroon ng talagang pagsasalungat ang ebanghelyo ng salita ng Diyos at yung karaniwan at likas na relihiyon ng tao. Magbabayad ka ba para sa iyong katayuan sa Diyos o tatanggapin mo ang alok na walang bayad ng ebanghelyo ng salita ng Diyos? Anya ko kayong buksan ang inyong mga Biblia ngayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Atin munang basahin sa kabanatang 5 mula talatang 14 hanggang 16 bago sa isang talata sa kabanatang 6 at 23. Roma, kabanatang 5, talatang 14 hanggang 16. Ito ang sabi ni Pablo. Gayunman ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad sa paglabag ni Adan na siyang anyo ng isa na darating. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, ang marami ay namatay, lalo pang sumagana para sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Yesu Kristo. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao sapagkat ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol. Subalit ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Ngayon ay buksan natin sa kabanatang 6, talatang 23, sa simpleng pangungusap ni Pablo, kabanatang 6, talatang 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dito sa binasa natin sa kabanatang 5 ay pinagahanay ni Pablo ang dalawang kinatawan ng sangkatauhan. Sinasabi niya rito na para maunawaan natin ang likas na kalagayan ng sangkatauhan ay kinakailangan makita natin sila sa kalagayan o hanay ng dalawang kinatawan. And alam natin ang mga kinatawan, may kinatawan tayong iboboto ngayong halalan at sila ang pupunta sa kongreso na salib sa atin ay sila yung kakatawan sa atin. Ngayon pagdating sa harapan ng Diyos, may dalawang kinatawan lamang. Ang mga dalubhasa ng mundo, inaalam nila ang tungkol sa tao sa pamamagitan ng maraming academic discipline Andiyan ang anthropology, biology, sociology. Lahat lang yan ay may puwang para malaman natin ang tao. Pero ang Kristiyano lamang ang may pananaw na isang paraan para malaman natin ang likas ng tao ay sa pamamagitan ng kinatawan. At yung dalawang kinatawan, ang unang tinukoy dito ni Pablo ay yung pagkakinatawan ni Adan. Siya yung itinalaga ng Diyos bilang una niyang nilikha na siyang kakatawan sa lahat ng tao at sa pamamagitan ng kanyang gagawin ay magkakaroon ng epekto, magkakaroon ng bunga sa kanyang lahat ng kinatawan na siyang buong sangkatauhan. At ang ginawa nga ni Adan, kung siya'y pumasa sa kanyang pagsubok, sana siya ay nagkumpirma sa katuwiran ng lahat ng tao. Subalit si Adan ay pumalya. At sa kanyang pagpalya ay kanyang isinama ang lahat ng sangkatauhan ng kanyang kinatawan. Kaya't kinailangan ng pangalawang kinatawan. At ang pangalawang kinatawan ay sa katauhan ni Jesucristo, siya ang nagtagumpay. At makikita natin dito na sa paghahanay ni Pablo, isang paraan na kanyang ipinapakita ang kaibahan ng dalawang kinatawan na ito ay yung ginamit niyang salita na walang bayad doon sa ikalawang kinatawan. Sa ikalawang kinatawan, sa katauhan ni Jesucristo, walang bayad, samantalang ang prinsipyong umiral doon sa unang kinatawan kay Adan ay yung pagbabayad. Kaya dito natin makikita rin yung kaibahan ng Ebanghelyo bilang alok ng kaligtasan doon sa pinipilit at pinaiiral na mentalidad sa karaniwang relihiyon, yung pagbabayad. At yan ang gusto kong ibigay na mensahe ngayon sa inyo ngayong umaga. Ang mensahe ay ang kaligtasan ay biyaya kay Jesucristo na walang bayad para sa makasalanang dapat pagbayaran ang kasalanan. Yan ang maliwanag na pagbubuod ni Pablo sa pagsasalungat niya kay Adan at kay Jesucristo at sa likas ng relihiyon at sa Ebanghelyo. Ang kaligtasan ay biyaya kay Jesucristo na walang bayad para sa makasalanang dapat pagbayaran ang kasalanan. Dito natin mahahati ang lahat ng tao. Anong-ano man yung pagkakaiba-iba natin sa lahi, sa personalidad, sa antas, sa lipunan, may dalawang hanay lamang ang sangkatauhan. At sa kongregasyon na ito, masasabi natin na may linya din na naghahati. Mayroong nasa hanay ng kinatawan kay Jesucristo at merong nasa hanay ng kinatawan kay Adan. At sa lahat ng tao, kayong mga nakikinig sa radyo, isipin ninyo na meron ding linya ng naghahanay sa lahat ng tao. Ang mga nasa kinatawan kay Adan at yung mga nasa kinatawan kay Jesucristo. Maari nating hatiin ito sa dalawang bagay. Una ay yung relihiyong batay sa bayad at ikalawa ay yung kaligtasang walang bayad. Simpleng pag-uunawa nitong itinuturo dito ni Pablo. Nasaan ka sa dalawang yan? Ang una ay relihiyong batay sa bayad. Ipinapaliwanag ni Pablo kung paanong may kasalanan at kamatayan bago pa raw yung batas ni Moises. Sinabi niya, bago pa si Moises, paano mo ipapaliwanag na umiiral na yung kasalanan at kamatayan? Eh sapagkat sagot niya ito dun sa mga nagmamalaking mga Hudyo na sila lang ang may kaalaman sapagkat sila lang ang may batas. At ang sagot sa kanila ni Pablo, bago pa si Moises, paanong merong kasalanan at paanong meron ng kamatayan? At ang paliwanag dyan ay hindi lang sa batas ni Moises. Ang paliwanag na merong kasalanan, merong kamatayan ay sapagkat ang talagang kinatawan ng sangkatauhan ay si Adan. At ngayon, pumalya si Adan, kanyang isinama, kanyang isinubsob sa kanyang pagkahulog sa kasalanan, isinubsob niya ang sangkatauhan. Ngunit, nagpipilit pa rin ang relihiyong likas ng tao doon sa prinsipyo ni Adan, prinsipyo ng pagbabayad. At yan po ang dapat nating matutuhan dito na ang relihiyong batay sa bayad ay nakatindig sa pagkahulog sa kasalanan ni Adan. Ano ba itong ibinigay na takda na gawain dito kay Adan bilang kinatawan ng sangkatauhan? Inilagay siya sa isang pagsubok nung siya'y ilagay at nilikha doon sa Eden, doon sa paraiso, wala siyang kasalanan, ngunit binigyan siya ng takdang gawain na kanyang kakatawanin ng sangkatauhan. At kung siya'y pumasa sa gawain na yun, ang maaring nangyari na kumpirma siya sa katuwiran at lahat ng ipapanganak ng mga tao, kasama tayo rin kung sakali, ay walang kasalanan. Ay sa makatuwid, kanyang nakamit Yung katuwiran na yun, sa kanyang sariling sikap, sa kanyang sariling gawain, yun ang prinsipyo ng gawa, yun ang prinsipyo ng pagbabayad na maaring nangyari kay Adan, subalit siya'y pumalya. Siya'y nahulog sa kasalanan at sa kanyang pagkakahulog sa kasalanan, isinubsob niya lahat ng sangkatauhan at mula noon, hindi na maaring umiral ang prinsipyo ng pagbabayad sa Diyos. Hindi na maaring umiral ang pagsasariling sikap. Hindi na maaring tanggapin ng Diyos yung sariling gawa ng tao. Pwede yun kay Adan kung siya'y nagtagumpay, ngunit hindi niya nagawa, pumalya siya. At dahil doon, lahat ng kanyang kinatawan, kasama ka at ako, ay isinubsob niya. Hindi na maaring umiral sa Diyos ang sariling gawa, ngunit yan ang patuloy na ipinipilit ng likas na relihiyon ng tao. Kung si Adan sana ay nagtagumpay, hindi niya kakailanganing maligtas. Hindi niya kakailanganin ang biyaya ng Diyos. At lahat tayong isisilang kay Adan ay hindi kakailanganing maligtas. Hindi kakailanganin ang biyaya ng Diyos. Ngunit hindi nga po iyon ang nangyari. Nahulog sa kasalanan si Adan at siya ang kinatawan ng tao. Huwag po nating isisi ito kay Eva. Si Eva ay nagkasala at kahit sabihin nating nauna siya kay Adan, si Eva ay hindi ang kinatawan ng sangkatauhan. Ang kinatawan ng sangkatauhan ay si Adan, kaya't mas masahol yung kanyang kasalanan. At sa kanyang pagkakasala, isinama niya ang lahat ng tao. At lahat ng nagpipilit na sa pagsisikap niya at gawa ay makatitindig pa rin siya sa harap ng Diyos, ipinipilit niya yung ipinalya na ni Adan. Yan po ang prinsipyo ng relihiyon ng bayad. E ano ba yung ipinambabayad? Anumang uri ng sariling sikap, sariling gawa, sariling mga layunin, yan ang prinsipyo ng pagbabayad. Anumang relihiyon yan. Nagkakaiba-iba man sa mga paniniwala, nagkakaiba-iba man sa mga gawain, ngunit nagkakapareho sila sa prinsipyo na sa aking gawa, sa aking sikap, ako'y tatanggapin ng Diyos. Maaring ang relihiyon na yan ay hindi Kristiyanong relihiyon. Yung mga hindi tumatanggap na si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao upang maging tagapagligtas, ngunit nasa kanilang prinsipyo yung pagbabayad sa kanilang Diyos. Maaring ang kanilang bayad ay sa paraan ng mga pilgrimage. Narayan ang mga Muslim na sa kanilang paniniwala, kailangan nilang pumunta sa Mecca, gumawa ng pilgrimage para sila ay makakuha ng mga puntos sa kanilang Diyos. O sa ibang mga relihiyon ay paglalakbay sa kanilang itinuturing ng mga banal na lugar gaya ng Ganges River para sa mga Hindus at iba't iba pang mga pag-aakala na sa ganong paraan makakamit sila ng mga puntos para sa kanilang relasyon sa Diyos. Ngunit gayon na rin yung mga Kristiyanong relihiyon. Yung mga relihiyon na kumikilalang sa Jesucristo ay Panginoon at tagapagligtas, maaring umiral pa rin yung prinsipyo ng pambayad sa Diyos. Yung kanilang gagawin para sila ay maituwid sa kanilang relasyon sa Diyos. Maaring ang pambayad nila ay paraan ng mga sakramento, seremonya sa kanilang simbahan. At alam natin ngayong linggong ito, Semana Santa, makikita natin ang marami na magpapahirap ng kanilang sarili sa pag-asa nila na sila ay makabayad sa kanilang Diyos, makamit nila ang kapatawaran sa kanilang gagawin, sa kanilang pagpapahirap, sa kanilang pagpaparusa sa kanilang sarili. Ang mga ito ay paraan ng pagbabayad na maari noon kay Adan, subalit mula sa kanyang pagkahulog sa kasalanan, hindi na maaari. At ang pagpupumilit sa ganitong paraan ay magdudulot lamang ng kapahamakan. At yan ang itanong mo sa iyong sarili, ipansuri, anong ipinanghaharap mo sa Diyos? Sarili mo bang sikap? Sarili mo bang gawa? Ang iyo bang inaasahan ay may sapat na akong mabuting naipon upang ako'y tanggapin ng Diyos? O ang inaasahan mo ba ay meron akong debosyon sa santo o santa? O ako'y may pagtitiwala sa simbahan o ano pamang mga bagay na iyong pinanghahawakan upang tanggapin ka ng Diyos? Yan ang paraan ng pambayad. At hindi maaari. Nagpipilit ka sa kinatawan kay Adan. At sa pagpipilit mong yan, katulad ng pagkahulog ni Adan, ikaw ay nahulog sa kasalanan at mahuhulog sa kapahamakan. Parang nangyari ito sa ating mga Pilipino noong 1986. Dalawang presidente yung parehong nanumpa na sila ang presidente ng Pilipinas. Hindi ba si Marcos sa Malacanang, si Cory sa Club Filipino? At kinailangang mamili nating mga Pilipino, sino talaga yung kikilalanin nating presidente, sino ang legal? Eh yan ay politika lamang, ngunit sa usapin ng ating relasyon sa Diyos, mamimili ka. Magpipilit ka ba na ikaw ay nasa ilalim pa rin ng prinsipyo ni Adan na magkaroon ng relasyon sa Diyos sa kanyang gawa, sa kanyang sariling sikap, at kung yan ang iyong relihiyon, anumang anyo yan, yan ay kapahamakan. Hinahamon kang piliin ang tanging kinatawan ngayon na magbibigay sa atin ng talagang relasyon sa Diyos. At yan ang ating Panginoong Hesukristo. Pero kinakailangan tanggapin mo yung hamon na wala tayong sukat na maipambabayad sa banal na Diyos para sa ating mga kasalanan. Kailangan dumating ka sa punto na lahat ng inaakala mong paraan mo, sikap mo, gawa mo, seremonya at anumang mga bagay ng iyong relihiyon, kinakailangan tanggihan mo na ito'y paraan upang tanggapin ka ng Diyos. Kinakailangan basagin ang anumang diwa ng pag-asa sa sarili na siyang apila ng likas na relihiyon. Isipin mo kung ano ang kasalanan. Ang kasalanan ay paglabag sa Diyos, pag-ihimagsik ito sa Kanya, paglaban sa Kanya. At anong idinulot nito? Anong idinulot ng kasalanan ni Adan? Itong sinabi ng ating teksto, ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa, si Adan, ay nagbunga ng paghatol. Yan ang ibinunga sa atin. Yung salitang paghatol dito, ang katumbas na salita sa ating legal, ay guilty. Para kang nakatayo sa harapan ng korte. At ang sabi ng hukom, ikaw na akusado ay guilty as charged. May sala. Yan na ang kalagayan natin. Sentensyado tayo sa hukuman ng Diyos. Yan ang idinulot sa atin ang kasalanan ni Adan. Nang dahil sa kanyang pagiging kinatawa ng sangkatauhan, sa kanyang pagkakasala, lahat tayo naging makasalanan. Huwag mong isipin na naging makasalanan ka nung una kang nagkasala. Hindi po. Kaya tayo nagkakasala ay sapagkat tayo'y makasalanan. At kaya tayo naging makasalanan ay sapagkat kinatawan natin si Adan. At nung siya'y nahulog sa kasalanan, kasama niya tayong nahulog sa kasalanan. Wala tayong katayuan sa Diyos, kundi katayuan ng isang hinatulan. Dala-dala mo ang hatol na iyan, anuman ang ginagawa mo dito sa mundo. Kahit pa yung mabuti mong ginagawa, kahit pa yung maayos na gawain at buhay, dala-dala mo yung hatol ng Diyos. Dala-dala mo ang hatol ng Diyos habang abala ka sa iyong trabaho, sa iyong kabuhayan, upang kumita. Maaaring hindi mo naiisip yan, subalit yan ang iyong kalagayan. Pasan-pasan mo ang hatol ng Diyos. Dala-dala mo rin ang hatol ng Diyos habang ikaw ay nag-aaral, nagsisikap sa iyong ambisyon dito sa mundo, at maaaring meron kang hinaharap na gusto mong makamit, ngunit habang pinagsisikapan mo yan, pasan-pasan mo ang hatol ng Diyos. Dala-dala mo rin ang hatol ng Diyos habang ikaw ay sumasama sa mga gawaing pangsimbahan. Yan ang huwag mong kalimutan. Ano man ang iyong ginagawa, may hatol ka ng Diyos. Noong isang araw lamang ay merong hinatulan dyan sa Miami, Florida. Isang Albert Gonzalez na hinatulan ng 20 taon ng pagkabilanggo sa kanyang kasalanan na computer hacking. Eh siguro, naglilibang lang siya. Inakala niyang gumagamit siya ng kanyang galing, at nung mahuli, hinatulan. At maring iniisip mo rin, ito lang naman ang gawain ko, maghanap buhay, magkumita, magambisyon. Ngunit ang hindi mo nakikita ay may hatol ka ng Diyos. Sapagkat dala-dala mo ang kasalanan ni Adan at ikaw mismo ay nagkasala, dala-dala mo ang hatol ng Diyos. At kung nangungunyapit ka sa isang relihiyon ng batay sa bayad, nagpapatuloy ka ng kaisipan ni Adan na hindi na niya nagawa, hindi na niya napagtagumpayan. At kung paano siyang nahulog sa kasalanan, ihuhulog at ibubulid sa kapahamakan ng kaisipang batay sa bayad. Kaya't sa halip na yan ang iyong panghawakan, ang hamon ko sa iyo ay yung ikalawang hanay, kaligtasang walang bayad. Sa halip na relihiyon na batay sa bayad, ang ebanghelyo ay kaligtasang walang bayad.
Dito inihambing ni Pablo ang bunga ng ginawa ni Jesucristo bilang pangalawang kinatawan, kahambing doon sa bunga ni Adan. Anong ibinunga ni Jesucristo? Ang sabi sa ating teksto, ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao. Nagkasala si Adan, ang ibinunga niya ay kahatulan. Ngunit itong si Jesucristo, ang tinawag ni Pablo, ito'y walang bayad. Ito ang tumitingkad na pagkakaiba ni Jesucristo dito kay Adan. Dumarating ang ginawa ni Jesucristo sa kanyang mga kinatawan na walang bayad. Paano walang bayad? Sapagkat ang kaligtasan ay lubos ng binayaran ni Jesucristo. Kaya't iniaalok ito sa makasalanan na walang bayad. Yan ang isipin mo. Ang kaligtasan ay yung binayaran na ni Jesucristo. At kinakailangan kung maliligtas ka doon lang sa ginawa ni Jesucristo na siyang lubos na kabayaran sa kasalanan, hindi sa anumang sikap, hindi sa anumang gawain, hindi sa anumang sarili mong debosyon. Kaya't magkabaligtad ang naging bunga ng gawa ni Adan kung ihahambing sa bunga ng ginawa ni Jesucristo. Pakinggan yung sinabi ni Pablo, subalit ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap. Doon sa kay Adan, nagbunga ng paghatol. Itong kay Jesucristo, nagbunga ng pag-aaring ganap. Yung pong salitang pag-aaring ganap ay yung kabaligtaran nung kahatulan. Ito na yung hatol na not guilty. Ay maiisip natin, paano itong maigagawad sa isang nagkasala na tulad natin? Paanong sasabihin ng Diyos sa atin, not guilty? Ang sagot ay sapagkat may nagbayad ng kasalanan. Siya na walang anumang sala ay lumagay sa kalagayan ng makasalanan upang sa kanyang sarili doon sa krus ay tanggapin niya ang hatol ng Diyos. Yan ang nangyari doon sa krus. Kaya anumang gagawin ng mga tao ngayon, ng mga Pilipino na gayahin ang kanyang ginawa, ito ay walang saysay, walang katuturan. Anumang pagpapanggap ang kanilang gawin at sa harapan ng media at ng mga kamera ay magpapako sila sa krus, walang saysay. Isang pagpapanggap lamang sapagkat hindi nila makukopya ang ginawa ni Jesucristo nang siya'y nasa krus, tanggap niya ang hatol ng Diyos. Ang gagawin lang ng mga tao ngayong linggo ay pagpapalabas, pagpapanggap, hinding-hindi nila tatanggapin sa kanilang sarili ang hatol ng Diyos na ginawa ni Jesucristo. Kaibigan, yan ang iniaalok sa iyo. Ang kaligtasang binayaran na, hindi mo mababayaran. Tanggihan mo ang paraan ng sariling sikap. Tanggihan mo ang paraan ng sariling relihiyon. Tanggihan mo ang paraan ng debosyon sa mga santo o santa. Ang tanging paraan ay iyong binayaran na. Yan ang sinabi ni Jesus noon sa krus, naganap na. Ano yung salitang sinabi niya roon ay yun mismo ang salitang itinatatak noon sa mga resibo. Kanilang itinatatak ang salitang Griego, tetelestai. At yun mismo ang salitang ginamit ni Jesus sa krus. Naganap na, bayad na. Maraming promo ngayon, di ba, ng mga tindahan para sa pagtangkilik ng mga resibo. Walang mas mahalagang resibo kaysa doon sa krus. Kung saan itinatak ni Jesus, bayad na, naganap na. At kung magpapatuloy ka sa relihiyon ng batay sa bayad, iniinsulto mo ang ginawa ni Jesucristo. Hinahamon kitang lumapit sa Kanya, magsisi ng iyong kasalanan, tumalikod sa iyong sariling paraan at tanggapin ang paraan ng Diyos na walang bayad na kaligtasan kay Jesucristo. Ngunit ito ang sasabihin kong hamon, na ang tumanggap ng kaligtasan na walang bayad ay lubos na magpapasalamat sa buo niyang buhay. Magiging mapagpasalamat siya. Alam niyo, ang nagiging agam-agam ng iba ay kapag ang kaligtasan ay walang bayad, winawalang halaga. Nagpapakasasa sa buhay at sasabihin na lang nilang, eh, ligtas na ako. Eh, hindi po yan maaari sa totoong ligtas. Siguro kung niregaluhan ka ng mumurahing ballpen, eh, walang halaga sa iyo yan. Pero habang pahalaga ng pahalaga yung ibinigay sa iyo na walang bayad, eh palalim naman ang palalim ang iyong pasasalamat. Hindi mo malilimutan ang taong nagbigay sa iyo ng mahalagang bagay. At hindi mo maiisip na ang taong yun na nagbigay sa iyo ng malaking bagay ay iyong kalabanin. Eh ganito yung iniligtas ng walang bayad. Dahilan sa ang kaligtasan ay pangwalang hanggan at napakalaking bagay, ang itatanim nito sa kanyang puso ay lubos na pagpapasalamat sa Diyos. At ito ngayon ang magiging pangunahing motibo ng buhay ng isang iniligtas. Namumuhay siya para sa Diyos, para kay Kristo, nang may pagpapasalamat. At alam niyo, mas malaking bagay yan. Mas malakas ang kapit ng pagpapasalamat kaysa nagbayad. Kapag meron kang binayaran na nasira, manghihinayang ka, pero ikaw naman ang nagbayad nun. Pero kapag merong nagbigay sa'yo ng taong mahalaga at nasira, ay siguro guilty ka sapagkat ibinigay yun ng taong mahalaga sa'yo. Eh ganito ang kaligtasan. Hindi natin ito binayaran ng iba. Ngayong tinanggap natin, susuklian natin ang pagpapasalamat. At ang bawat ginagawa ng Kristiyano, ginagawa niyang may pagpapasalamat. Pakinggan niyo halimbawa ang sinabi ng Hebreo 12, talatang 28, Hebrews 12:28, yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkaroon tayo ng pasasalamat na sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na pagsamba na may paggalang at takot. Dahil may tinanggap tayong ganito kadakila, ang pagsamba raw natin ay pagsambang may pasasalamat. Hindi lang pagsambang tungkulin, hindi lang pagsambang kailangan, kundi pagsambang pasasalamat. Mas mahalagang pagsamba yan. Tinatanong kita, narito ka ba ngayong umaga? Sumasamba ng dahil sa pasasalamat. Ito sana ang umiral na motibo sa atin. Ngunit tingnan natin ito sa ugat ng kaligtasang walang bayad. Ito ang iniaalok sa atin ngayong umaga. Kaligtasang walang bayad. Inawit natin kanina yung sali ng Rock of Ages. Ito'y katha ni Augustus Toplady noong panahon na siya ay nasa kontrobersiya. Kontrobersiya laban doon sa mga tinatawag na mga Armenians. Ito yung mga nagpipilit na sa kanilang paraan, sa kanilang sariling kalooban, ang kaligtasan. At sinabi ni Augustus Toplady, hindi maaari, ito ay sa pagkakaloob lamang ng Diyos. At dito niya naikata ang Rock of Ages. Wala tayong maibabayad, walang luha, walang gawa na magagawa natin, magugugol natin, maipambabayad sa kaligtasan. Ito ay kaloob lamang ng Diyos. Kaya nga't napaka-simple, napaka-tuwira ng pagsasalungat ni Pablo sa Romans 6:23, ang magkasalungat, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang po yan tumutukoy sa kamatayang pisikal. Tumutukoy yan sa kamatayang walang hanggan na pagkahiwalay sa Diyos. Yan ang pagbabayaran ng iyong kasalanan. Ngunit ang alok daw ay walang bayad na kaligtasan na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ngayong umaga, narito ang pagpipilian natin. Dalawang kinatawan. Kay Adan na ang pinagpapatuloy ay relihiyon na batay sa bayad, gawa, sikap, o kay Hesukristo na kaligtasang walang bayad, biyaya lamang ng Diyos. Lumapit ka ngayon kay Hesukristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, muling na ipangaral ang Ebanghelyo, ngunit wala kaming kayang gawin ukol dito sa aming sariling paraan at lakas at kapangyarihan. Hinihiling namin ang banal mong Espiritu na siyang kumilos sa mga naritong nakinig, sa mga nakikinig sa radyo at nakikinig pa sa mensaheng ito. Panalangin namin, Panginoon, na gamitin mo ang salita upang makita nila na anumang pagpipilit sa sarili nilang gawa, pagsisikap at relihiyon ay pagpapatuloy lamang ng pumalian na kay Adan. At ang pagkakinatawan ni Adan ay pagkakinatawan ng nahulog sa kasalanan at isinubsob niyang kasama ang sangkatauhan. Kasama kami rito, Panginoon, at wala kaming pag-asa sa paraan ng gawa, sa paraan ng bayad, sa paraan ng pagsisikap. Panalangin naming makita namin ang pangangailangan namin ng pangalawang kinatawan. Ito ay sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung si Adan ay nagdulot ng paghatol, sentensyado na kaming lahat, wala na kaming magagawa. Ang Panginoong Hesukristo ang nagbunga ng pag-aaring ganap, ng pagpapawalang sala. At ito ang kailangan namin, Panginoon. Ngunit kinakailangan dumating kami sa pag-amin na kami ay walang maipambabayad sa aming kasalanan, kundi ang kamatayang walang hanggan. Panalangin namin, Panginoon, na kasangkapanin mo ang salita ngayon upang mangusap sa bawat isa ng kanyang pangangailangan na lumapit kay Hesukristo. Iwanan ang kanyang sariling paraan, magsisi sa kanyang mga sariling sikap at kilalanin na ang kaligtasang walang bayad ay naka Hesukristo lamang. At kung tunay naming tinanggap ang ganitong kaligtasan, ang ibubungat, itatanim nito sa aming puso ay ang lubos na pagpapasalamat. Naway ito ang umiral na motibo sa amin, maging sa pagsamba namin ngayong umaga at iban pa naming mga gawain at tungkulin bilang mga Kristiyano. Kung nawawala na ang motibo ng pasasalamat, muli mong panariwain ang ganitong motibo at umiral nawa sa amin na ginawan mo kami ng napakabuti. Dahil dito'y dapat naming suklian ng pagpapasalamat sa aming pamumuhay. Naway lulatiin mo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ngayon sa pagliligtas ng mga makasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.